Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 21 година. У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Заходние политики выступили с жесткой критикой присудом удельников летошнего послевыборчего протеста в Беларуси. Особливо присуду былому кандидату в президенты Андрею Санникову, який отримал 5 годов зняволення. Министр Великой Британии в справах Европы Дэвид Лидингтон выказал занепокоенность присудом Санникову и заявил про солидарность с политичными зняволенными. У поведомлении прессовой службы амбассады Великой Британии в Менску говорится, что спадар Лидингтон заявил: «Спадар Санников виноваты только в спробе мирно выказать свое меркование про сфальшованные выники снежинских выборов. У наших думках мы с семьей спадара Санникова и семьями инших обвинаваченных в этом процессе – Ильи Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко, а так само со шмат якими иншими семьями, разлученными у вынику политично мотивованных процессов. Мы еще раз закликаем Беларусь отмовиться от обранной ее же самоизоляции и встать на шлях отповедности основным международным стандартам правосудия и правого человека», – это заявил министр Великой Британии в справах Европы Дэвид Лидингтон. Министр замежных справ Немеччины Гіда Вестервеле осудил субботний присуд Андрею Санникову и іншим оппозиционерам. «У этих присудах вырашальным было не право, а выконание воли президента Лукашенки», заявил керовник немецкого МЗС. Поводле Вестервеле, федеральный урад потребует терминового перегляда всех политично мотивованных судовых решений. Все политичные изневоленные повинны быть вызволены. Керовнику Міжнародного валютного фонду Домініку Строскану, якого затримали у суботу в Нью-Йоркському аеропорті, виставлено обвинувачування у спробі зґвалтування. Заявою у поліцію звернулася 32-годовая покойовка нью-йоркського готелю, де спинявся Строскан. Повідомляється, що у Строскана нема дипломатичного імунітету. Єгоні адвокати заявили, що він не признає себе виноватим. Керовник МВФ накировался в Европу для встречи с канцлером Немеччины Ангелой Меркель, и он разглядался как потенциальный кандидат от социалистов на будущих президентских выборах у Франции. Представники ливанского войска поведомили, что принамсі 10 человек загинули, еще каля 100 были поранены по часу утыкнения помеж израильскими войсками и палестинскими демонстрантами у районах на израильско-ливанской мяжи. 4 человеки были забиты, десятки поранены у вынику сутыкнения в районе Голландских вышинь, в спречной территории помеж Сирией и Израилем. Сегодня же раницей у Тель-Авиве один человек загинул, и 17 были поранены, коли грузовик, за стороном якого был керовца араб, раздушил несколько легковых автомобилей и протаранил автобус. Керовцу затримали поліціянти. Сьогодні палестинці проводять масові акції протесту. 15 травня вони називають Днем катастрофи у сувязі з обвяшенням днем раней 14 травня у 1948 році держави Ізраїль. У виніку гэтага обвяшення сотні тисяч палестинців стали утікачами. Ліга арабських держав обрала новим старшинем міністра заміжних справ Єгипту Набіла Ель-Арабі. Ранейший керовник Лиги, былый министр замежных справ Египту Амр Муса, поведомил, что разглядает возможность вылучаться на посаду египетского президента. На усходе Сирии у города Талкалах сегодня забиты 3 человеки. Снайперы начали стрелять по людях, которые выходили из мечети, где отбывается сидячая акция протесту с потребованием отставки президента Башара Асада. Усяго, поводле правооборонцев, от початку массовых антиурадовых акций в соковику у Сирии у сутыкнениях загинули амаль 800 человек. Тем часом полиция разогнала антиурадовую демонстрацию при месте марокканской столицы Рабат. Несколько человек были поранены. Удельники протесту собрались, как притянуть увагу до будинку, где утримливаются люди, таемно затриманные урадовыми службами безопасности. На хвалях Радио Свобода прогучал выпуск новинок. Наступный слухайте праз годину.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте. Передача «Свобода у турма». Серед тем сусвітньо відомий науковець Борис Кіт дослав поштовки політв'язням-хартійцям. З історії білоруського астрога і як заховати здоров'я тим, з кого здікуються улади. І передача Сергія Навумчика «1991 год в очима удельника». Сьогодні про красавіцькі роботницькі страйки 1991 году.
В ефірі програма «Свобода у турмах». Добрий день, вас вітає Лена Струве. Наша передача адресована тим, хто опинився у няволі, а так само своїкам і близьким гетих людей. Як каже офіційна білоруська статистика, на опрості ускосно з тюрмою зв'язаний кожен сьомий жихар країни. Покарання відбував або сам чоловік, або його свояки. Серед темов нашої сьогоднішньої програми усесвітньо відомий науковець Борис Кіт дослав поштовки Андрею Саннікову, Дмитру Бондаренку і Олесю Трощенкову. Хай Сибір, але тільки не страшенна турма на Березіні. Герцен про Бобруйський острог. Як заховати здоров'я тим, з кого здекуються влади? Поради дає доктор Ірина Богданова. А почнем програму запитання на гомельських вулицях. Яно було зроблене у суботу, день, коли у Мінську, у суді партизанського району, виносився присуд екс-кандидату на президента, політв'язню Андрею Саннікову і некоторим іншим фігурантам по справі 19 снежня. Гомельчуки виказали своє міркування на тему, кого варто і кого не варто сажати у тюрми.
В тюрьмы, наверное, надо. Преступников, естественно, бить всяких. За политическую я бы не стала. Пусть дискутируют открыто, пусть люди высказываются, что хотят. Контраргументы. Ну, естественно, если они переходят границы, какие-то военные действия предпринимают, то это уже другой разговор.
За убийство, за кражи, за политические – нет. Я считаю, что не нужно. У нас оппозиция, у нас свободная страна. Должны работать не только государственные органы, чтобы был выбор у народа кандидатов, альтернатива, чтобы была.
Конечно, не треба сажать политику в тюрьму. Коли держава лічиться демократичной, то мусит быть плюрализм, меркование, мусит быть оппозиция. Это абсурд, коли былые кандидаты в президенты трапляют за краты.
Политиков? Ну, если они что-нибудь плохое совершили, то надо. Преступления какие-нибудь.
Мне кажется, что треба. Але не тих политиков, яких зараз судить, а ты, який зараз находится при владе. Мы бачим порушение законодательства, Конституції, ми бачимо, що зникають люди, журналісти, так само політики, але опозиційні. Тому мені здається, що їх треба притягнути до відповідальності.
Обов'язково за неправильне рішення проти народу.
У тюрмі повинні сидіти злочинці, коли політики злочинці, вони повинні сидіти. А коли вони не злочинці, а сумлені люди, вони повинні займатися політикою.
Політики – це вираження неких взглядів, вираження взглядів личних і політичних, як їх не назови, сидіти в тюрмі, по-моєму, недопустимо.
А смотря на які преступления. За политику, наверное, нет.
В свободной демократической стране выражение своих мыслей – это нормальное явление. Какая здесь может быть тюрьма для политиков? Политиков в тюрьму садить нельзя, если они совершают уголовное преступление. А если политик, который находится у власти и по его велению расстреливают людей, то, конечно, такой политик должен сидеть в тюрьме.
У ефірі «Свобода у тюрмах», а тепер наша рубрика «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можна написати на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111, або потелефонувати на автоотказник у Мінську 266-3952. Хочу подякувати усім, хто уже написав чи потелефонував до нас, а так само своїкам зняволених, які передають у редакцію листи своїх близьких. Сьогодні наша подяка Дар'ї Корсак, яка дозволила нашій програмі процитувати деякі фрагменти з листів з няволі її мужа. Не так давно, десь після Великдня, 30-годовий політзняволений Олеся Трощенко, пресовий секретар кандидата на президента Андрея Саннікова, осуджений на 4 роки утримання у Вітівській колонії строгого режиму, тримав поштовку з Німеччини. Її автор – білоруський освітник і усесвітньо відомий науковець, математик, фізик, конструктор американской ракетной техники, а до того ж досвідчений політв'язень Борис Кіт. Поштовки со словами поваги и подтримки Борис Кіт дослав так само іншим хартийцам Андрею Саннікову і Дмитру Бондаренку. «Борис Кіт для мене амаль боство», – пише Олеся Трощенко у своїм листі до жонки Даші. «Я навіть дрожу від його ім'я». Поводлі політв'язня підтримка такого вибітного білоруса вельми важне і для його сябров. А тепер некоторі інші уривки з його листування з жонкою Дашою.
«Привітання, мілая Дашка. Твой лист номер 68 меня вельми узрадовал, але надалей будь, коли ласка, больш аккуратная у выразах. У меня тут все добро, потиху обживаюся, трохи бегал по стадионе, гулял у волейбол, зараз буду гонять у футбол. А кроме того, трохи потягиваю штангу, а то все за чах и отчуваю себе соправдным смаужом. Так что буду это выправлять.
А вот что пишет Олеся Трощенко про свой отрад.
Я долгий час не писал листов, напевно, больш за тыдень. Думаю, это связано с тем, что великая частка душевных сил сходила на адаптацию у отраде. Не то, как от меня что-то потребовалось, эти были некие тяжкости, але сама разумеешь. Тут ты во всех под увагой, шмат кто приглядается, у когось свои заскоки, у когось моральный узровень не дотягивая до мати Терезы. Потребный час, как призвычается. Але ты не хвалюйся, хапая тут и годных, разумных людей. Многие вельми мне помогли с першопочатковым уладкованием и адаптацией.
Олеся Трощенко про працовную деятельность на зоне.
Меня залечили на швейную майстерню и дали шить усякие штуки. Як не сдается, я не стал покуль для их самым каштовным працовником. Мои руки по-ранейшему растут не с того места и не думаю, что есть некая сила в свете, здольная это изменить.
Олеся Трощенко про свое новое захопление орнитологии.
Вельми тешит, что над зоной постоянно кружат чайки. Чайки часто спускаются и тусят тут. Кормить их для столов нельга. Хочу высветлить, и можно кормить их у инших местах. Як бы там ни было, але тое, что чайки садятся у нашей зоне, не може не радовать. Яшчэ тут есть рабьи, але не шмат, до того ж, кля нашего корпуса нема земли, они больше любят тусить там, где можно удосталь поваляться у пыли и поболтаться у лужинах, то бок далей от нашего сумного корпуса. Яшчэ бачил тут снегиров. Правда, недолго, покуль снег не сышу. Меня это так само порадовало. До гэтага я гэтых птушек бачил разоў 5, хоть может и меньше, але як мне подается, снягир туповатая птушка. На Витебщине зимой холод собачий, а они сюды зимовать пролетают. А куды они на лето летают, так и подумать страшно. Иншая справа – буслы. Узимку летят туды, где тепло, улетку туды, где не горача, и где ими захопляются, обагауляют их. Вот это я разумею. А зимовать у Беларуси, капотым летом лететь на некие соловки, хоть напевно у птушек есть свое меркование. Інакш бы яны ўсе жылі ў Ніцы або на Кіпры і наогул нікуды не лёталі.
Так піша з віцебскай калоніі палітвязень Алесь Атрошчанка. Нагадае, ён асуджаны на 4 гады строгага рэжыму за падзеі 19 снежня. В эфире «Свобода» у турмах з вами Алена Струва. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра вядомых сядзельцаў. Зараз мы пагаворым пра адну з самых старых турмаў на Магілеўшчыне. Муры гэтай цвердзі з 200-гадовай гісторыі памятаюць і вайсковыя шыхты, і стогны палітвязняў. Імі пачалі засяляць фартэцыю, не паспеўшы яе збудаваць. Шмат гадоў таму пра нелюдскія умовы ўтрымання ў бабруйскай турме згадваў расійскі літаратар Александр Герцен. Хай Сибір, хай што хаця, але толькі не гэтая страшэнная турма на рацэ Беразіне, працягвае Андрэй Белагубаў.
Бастыёны крэпасці за 15 хвілінаў ад гарадскога дома сувязі. Яны раскіданыя па велізарным абшары, занядбаныя, разбураюцца ад часу прыроды і людзей. На бальшыні ахоўныя шыльды, гісторыка-культурная каштоўнасць. На тэрыторыі крэпасці лядовы палац. Сярод занядбаных старых будынін палац, які сваёй формай нагадвае лятаючую талерку, глядзіцца неяк нават з выклікам. Крэпасць пачалі ўзводзіць 10 жніўня 1810 году на загад расійскага самадзержца Александра I. Кіраваў будоўляй інжынер-генерал-лейтэнант, немец паводле паходжання, выхадзец з герцагства Гесен-Дармштадт, граф Карл Аперман. Гаворыць даследнік бабруйскай даўніны Александр Чыгір.
Будавалі бабруйскую крэпасць мясцовыя прыгонныя сяляне. Будоўляй быў цалкам знішчаны бабруйскі часоў вялікага князя літоўскага. Новыя гаспадары пакінулі толькі муры з езуіцкага касцёлу, які перабудавалі ў цэйсгау.
Узводзілі крэпасныя муры грунтоўна. Метровыя сцены, якія дагэтуль супрацьстаяць занядбанню, нібыта ўраслі ў зямлю. Агледзець і памацаць 200-гадовую старасветчыну няцяжка. Яна не ахоўваецца, хоць шыльды перасцерагаюць, каб не набліжацца да камяніцаў, магчымыя абвалы. У одним з оцалілих бастіонів вежі Апермана міститься слідчий ізолятор номер 5. 4 місяці його старі стіни бачив політв'язень молодофронтовець Артем Дубський. І він був уражений виглядом кам'яниці.
По помірах не вельми великі. Порівняльний, ну, хіба що з Білдяшцирком, з Уменську. І що там тільки не було. Там були некі конюшні, там були і склади боєприпасів під час Другої світової війни. Була нека турма для людей, які запозичили і не повернули у свій час гроші. Там вельми разноплановий набор таких профілів. Був. І весь час вони змінялися. Сьогоднішній день там 60-х годів. Це той самий слідчий ізолятор номер 5, в який мені пошансило там бувати 4 місяці.
За 200 годів до відсідки у ізолятори Артема Дубського російський імператор Олександр І 4 червня 1811 року своїм указом загадав лічити Бавруйську крепость першоклясною. У війну 1812 року крепость витримала 4-місячну облогу наполеоновських військових відділів. По скінченні війни у крепості розмістилася 9-я піхота. Дивізія російського війська. Група місцевих військовців розпрацювала план арешту імператора, який мався навідати крепость у 1823 році. Меркувалося по зняволенні Олександра I рушить на Санкт-Петербург, тримаючи імператора закладником. У історії гэты план відомий як Бабруйський. Він був відхилений керівництвом повстання. По здушенні у Санкт-Петербургу у снежні 1825 року виступу військовців-революціонерів Бабруйська крепость становиться політичною турмою. У ёй не воляцца некаторыя з декабрыстаў, гаворыць Александр Чыгір.
Колькі декабрыстаў адбывалі пакаранне ў Бабруйскай крэпасці, сказаць дакладна наўрад ці хто зможа. Гістарычныя крыніцы падаюць вельмі выдатныя звесткі. У гэтых людзей, якія прайшлі вайну, мелі шмат заслуг перад Расійскай імперіі, іх пазбаўлялі чыноў і дваранства і асудзілі ў катаргу. Услед за декабрыстамі ў Бабруйскую крэпасць былі заключены ўжо па паводле цара Мікалая I гэтак званыя петрашэўцы, прыхільнікі ідэй французскіх сацыяльных рэформаў. Пасля тут знаходзіліся народнікі.
Дайшлі звесткі, што зняволеных у турме секлі розгамі, прычым павольна, каб вязні не толькі адчувалі фізычны боль, але і усведамлялі сваю віну. Кармілі арыштантаў вельмі кепска. Раніцай хлеб ды соль, днём сціплы абед, а ўвечары ізноў хлеб ды соль. У свята маглі выдаць па 3 кавалкі цукру. Нялюдскія ўмовы ўтрымання ў Бабруйскай турме згадваў расійскі літаратар Александр Герцен.
Хай Сабір, хай што, але толькі не гэтая страшэнная Бабруйская турма на рацэ Березіне.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем расказ пра мінулае беларускіх астрогаў Андрэй Белагубаў пра Бабруйскую турму.
Знайсці сярод ацалелых крэпасных умацаванняў вязніцы, у якіх утрымлівалі расійскіх рэвалюцыянераў 19-га стагоддзя, не ўдалося. Такіх пазнакаў на мурах няма. Урэшце кожная з будынінаў магла быць вязніцай. Невялікія вокны байніцы, на большых захаваліся нават краты. Змрочныя сутарэнні. Ці ведаюць бабруйцы пра нявольніцкую гісторыю крэпасці? Тое сёе ведаем, кажуць, але не шмат.
Ведаю, што былі за декабрысты. У турме?
Ну, знаю, што сидзелі декабрысты, знаю, што устроілась пры Екатерыне.
Ну, там вот не сидзелі, долго говорили, што Бабруйская крепость – это хуже, чем на Новосибирске.
Был, ну, вот какая-то камера в виде яйца, что там было очень страшно вот находиться человеку.
У 1919 годзе Бабруйск займаюць польскія войскі Пілсудскага. Крепасць палякі пераўтвараюць у канцлягер для палонных чырвонай арміі. Вось некаторыя з успамінаў, якія захаваліся ў мемарандуме ваенных і цывільных палонных Бабруйскай крэпасці.
Умовы ўтрымання былі жахлівыя. Мяне дапытвалі 2 разы на дзень. Кожны раз збівалі рулямі і нагайкамі. Біў следчы Эйсмант. Дапамагалі яму жандары. Зекі доўжыліся 14 дзён.
Згадывае вязень канцлягера Хаймовіч. Яшчэ адзін вязень крэпасці Гілер Вальсон дакладае:
«У турме мяне распраналі дагала і білі па голым целе нагайкамі».
Вязень Георгій Кныш дадае:
«Прывезлі ў жандармерыю, здзекваліся, білі бізунамі па 40 удараў, білі рулямі вінтовак, шомпалами білі па пятах».
Да другой сусветнай вайны ў крэпасці месціліся савецкія вайсковыя фармаванні. У 1941 годзе тут ізноў канцлягер для савецкіх ваеннапалонных і цывільных асобаў. За час яго існавання фашысты знішчылі каля 80 тысяч чалавек. Такія лічбы падаюць савецкія гістарычныя крыніцы. У гісторыі Бабруйскі канцлягер вядомы пад нумарам 131, гаворыць Александр Чыгір.
Гэты перыяд гісторыі территории крепости мало доследованы. В вторичных официальных известках про это мало информации. Это обозначить, что фактически вот эта Бугульская крепость, она находится на костях людей, какие тут загинули, отбывали покарание.
После Другой Сусветной войны на территории крепости разгорнулись войсковые частки советской армии. Бобруйск робится местом дефлякации штабу белорусской войсковой округи. На одном из будинков заховалась шильда с надписом «Историко-культурная каштовность» «Гаупт Вахта», перебудованная из езуитского костела 1742 года. Нежилый будинок, дагэтуль обнесенный плотом с колючим дротом, разбурается. У 1961 году Совет министров СССР постановил выкраслить Бобруйскую крепость со списку помников архитектуры, бо яе будинки подчас войны отримали великие разбурені. Теперь от крепости засталось 49 объектов, которые потребуют реставрации. По закончении Другой Сусветной войны частку цитадели, вежу Апермана обнесли высоким плотом и организовали вязницу. А 1960-х годов тут местится сгаданный уже следший изолятор номер 5. Про его в наступной программе «Свобода у турмах».
У эфире «Свобода у турмах» у студии Алена Строва, а теперь крыху белорусской туремной лирики.
Небо ночой было ясное, ясное, белое, белое, як молоко. Недзе железо затворами ляснуло, сумно заржал у хляве конь.
Аўтар гэтага верша, палітвязень, паэт і дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў заходняй Беларусі, актывіст таварыства беларускіх школ Сяргей Хмара. Яго сапраўднае імя Сяргей Сіняк. Гісторыя яго творчасці, а таксама зняволенняў, у тым ліку катаванняў Сяргея Хмары і медычных даглядаў у астрогах вывучаў Сяргей Астраўцоў.
Гэты чалавек сядзеў у польскіх турмах, у савецкай, а потым яшчэ і пры немцах. Памёр у эміграцыі ў Канадзе ў 1992 годзе і застаўся даволі загадкавай асобай. Пра сваё зняволенне пры польскіх уладах у 1930-е ў канцлягеры «Картуз Бяроза» Сергей Хмара пісаў. «Білі, катавалі, здзекваліся. Сядзеў 7 дзён у страшным падземным карцары, разабраны да споднага бялля і босы на ледзяным цыменце. Сядзеў і па іншых карцарах». Пісаў, але лепш сказаць, укладаў у галаве вершы аб бярозе. Сталіся песнямі «Баляда аб амарантах», «Ах, бяроза ты, бяроза». Потым ледзь не памёр ад злоснай ангіны. Ляжаў пад вартай, вывезены ў Кобрынскі шпіталь. Ніхто сёння ў Беларусі не ведае жыццярыс Сяргея Хмары так добра, як пісьменнік са слоніма Сяргей Чыгрын, які выпусціў кніжку з творамі Хмары.
Отсядел каля 11 годов у турмах, у своей автобиографии, таки сборничек «Мы», и он вышел в 49-м годе. И он писал, что моими школами были Лукишки, турмы в Слонями, Городни, Пинску, Берестя, концентрационный лагерь «Картуз-Бероза». А при советах, так, в 40-м годе его посадили, и он был репрессованный. Да, за национализм. И он просидел 10, ну, пока началась война.
Сяргей Хмара ледзь не стаў тым, каго мы сёння ў Беларусі называем палітжаўнерамі. Маецца на ўвазе маладыя актывісты, якіх ваенкаматы імкнуцца чым хутчэй прызваць у армію. Польскія ўлады вырашылі забраць Сяргея Хмару на службу ў войска польскае, незважаючы, што неаднойчы арыштоўвалі па палітычных матывах. Выблытацца яму ўдалося толькі праз тое, што раней на допыце ў дэфензіве яму нанеслі калецтва. Сам паэт пазней так напісаў пра вайсковую медычную камісію. Нягледзячы на пратэсты, жандары прымусілі мяне распрануцца, а вайсковы лекар абвесціў мяне годным. І тут жа пабаровы афіцэр прыдзяліў мяне недзе ў Быдгач да палка. Усё было прыгатавана загадзя. Тады я падаў, што маю балячае вуха, і на яго не чую. Вынік біцця ў дэфензіве ў 1925 годзе. Віцэстараста знерваваны крычаў, што я манкірую, а доктор пераслаў мяне да камандавання корпусу ў Берасці, дзеля агледзін у лекара-спецыялісты. Сяргей Хмара пісаў далей, што дзякуючы гэтаму, яму ўдалося не трапіць у жаўнеры, а вярнуцца дамоў. Мяне пад арыштам дастаўлена ў берасцейскую турму, а адтуль у крэпасць і здадзена войску. Жандары даставілі да вайсковага лекара, які сцвердзіў перабітую перапонку ў вусе. де на основі гэтага я быў прызнаны нягодным да вайсковай службы і праз тыдзень вярнуўся.
Больш падрабязна пра жыццё Сергія Хмары ў нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва і нарэшце...
Турма і здароўе.
Выпускніца Менскага медычнага інстытута, доктар медыцыны Ірына Богданова апошнія гады жыве ў Ангельшчыне, у графстве Беркшир, і працуе ў тамтейшым цэнтры альтэрнатыўнай медыцыны. Як сестру Андрэя Саннікава і залоўку Ірыны Халіп, проста як доктара, яе не можа не хваляваць той псіхалагічны і фізічны стан, да якога беларускія ўлады давялі і працягваюць даводзіць большасць фігурантаў па справе 19 снежня. Як паводзяць сябе тым, над кім здзекуецца ўлады, прапаную вам урывак з размовы з Ірынай Богданавай на гэту тэму. Запіс быў зроблены ў мінулым месяцы. Тады Андрэй Саннікаў, Ірына Халіп і іншыя палітвязні былі ў чаканні судовых працэсаў.
Як лекар, які працуе ў напрамку нетрадыцыйнай медыцыны, вы маглі б на штосьці параіць тым людзям, якія апынуцца ў такіх установах? Вось калі чытаеш расповеды былых зняволеных, вельмі важна, вельмі дапамагаюць розныя медытацыі, часам не дапамагаюць нейкія такія традыцыйныя таблеткі.
Або... Я совершенно согласна, медытацыя очень помогает. Вообще, когда человек живет в ладу с самим собой, он может выдержать все, что угодно. И в тюрьме, и какие бы ни были тяжелые испытания, это человек это выдерживает. Безусловно, медитация, безусловно, вот любые способы самовыражения, это очень помогает. Ни в коем случае не сидеть и не поддаваться депрессии. Я, например, за Иру беспокоюсь тоже очень сильно, потому что человек лишен прогулок на свежем воздухе. В тюрьме они хоть час им положено гулять. Повторяйте, что это такое. Вообще ты из четырех стен не можешь выйти. По понятиям альтернативной медицины, это одно это уже может вести в депрессию. То, что не позволяют подходить к окну, то, что не позволяют прогулок, то, что человек лишен возможности движения. Никляеву Ирине не разрешается это. Это вообще моя надежда для Ирины и для Владимира Прокофьевича, что они оба люди творческие, они оба люди пишущие. Но я надеюсь, что они найдут в себе силы и будут писать. Их это вытянет. Для них обоих это очень важно. Понимаете, ни от одного, ни от другого особенной информации не поступает. Я знаю, что Ольга Никляева говорила, что Владимир Прокофьевич пишет. Я знаю, что Ирина мама говорила, пишет. Что пишет, как пишет, или выливает просто пока эмоции, как дневник, или пишет что-то конкретное, направленное. Как вот у Иры, например, она же острый такой публицист. Для нее это нужно, чтобы это сразу выходило, а этого нету. Долгие проекты, они лучше в данном случае, потому что над ними можно работать год, два и так далее. Ире немножко сложнее, потому что она острый журналист.
И она вельми публичный человек.
Да, да, она очень... Я за нее очень беспокоюсь в этом плане.
Вы могли б штосьці параіць, пажадаць родным зняволеных? Мяркуючы па ўсім, яны перажываюць эмоцыйна тое ж самае, я думаю.
Безусловно, безусловно. І ёсць, вы знаєте, ёсць очень простой метод борьбы, что ли, с депрессией. Очень простой, на который мы просто забываем вот, в каждодневной жизни. Когда человек подавлен, когда у человека плохое настроение, мы как-то немножко плечи у нас начинают сутулиться, мы начинаем смотреть в землю. А когда плечи расправятся, посмотришь вверх, сразу настроение улучшается, даже если оно плохое. Вот такой простой совершенно метод борьбы с подавленным настроением. Вот вспомнить, что нужно расправить плечи и посмотреть вверх на небо, на солнце, на верхушки деревьев, а не под ноги.
Я ще некая парада есть, это ж для людей целая академия.
Знаете, я этим очень близко занимаюсь. У меня много очень пациентов с эмоциональными проблемами, потому что в альтернативной медицине не разделяют физическое тело, психическое состояние, эмоциональное и так далее. Вот я говорю, стараться двигаться как можно больше, стараться общаться как можно больше, не замыкаться. Вот это очень хорошо, что у родственников они объединились, и нужно больше между собой общаться, нужно делиться своими горестями, радостями, потому что разделенная беда всегда полбеды, а разделенная радость – это двойная радость. Естественно, в любых ситуациях нельзя терять веру и достоинство. И это помогает, потому что моральное, эмоциональное состояние души оказывает громадное влияние на физическое.
Гэта была Ірына Богданова. Як прадстаўніца ўсходняй медыцыны, яна разглядае здароўе чалавека як адзінства псіхічнага і цялеснага. Каментуючы сёння апошнюю заяву брата Андрэя Саннікава адносна фізычных катаванняў і псіхалагічнага тэрору, ужытых да яго ў СІЗА КДБ, доктар Богданова адзначыла: «Я ведаю, што ён моцны духам, толькі каб вытрымала яго фізічнае здароўе. Таму мне трэба працягваць змагацца, каб вы вызваліць яго як мага хутчэй». Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. У 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Сёння пра красавіцкія страйкі 91 году. Людзі добрыя! Мы даволі цярпелі, але цярпець пасля другога красавіка больш нельга. Заўтра нам не будзе чым карміць дзяцей. Верховныя саветы СССР і БССР, прэзідэнт і кабінет Паўлова – марыянеткі кампартыі. Так пачынаўся зварот, з які узняліся тысячы рук на плошчы Леніна, у двух кроках ад дому ўраду. Не ў пераносным сэнсе, а літаральна ў двух кроках. Пазней журналісты са здзіўленнем напішуць, што за ўсе красавіцкія дні 91-га 100 тысяч чалавек, якія прыходзілі да дому ўраду, не пабілі ніводнай шыбы. Праз два тыдні пасля таго, як беларусы на рэферэндуме сказалі так абноўленаму саюзу, саюзны кабінет міністраў абнавіў цэны. Другога красавіка прадукты і тавары падаражэлі ў 1,5-2 разы. Трэцяга красавіка – рабочыя электратэхнічнага заводу спынілі працу і перакрылі трамвайныя шляхі ў Менску на вуліцы Даўгабродскай. Да іх далучыліся рабочыя заводу аўтаматычных лініяў, шасцерняў і трактарнага. Быў створаны Менскі страйкавы камітэт. І ўжо 4 красавіка колькасць прадпрыемстваў, дзе былі створаныя страйкамы, налічвала дзясяткі. З розных канцоў Менску да дому ўраду рушылі калоны рабочых МАЗу, трактарнага, маторнага завода ды іншых прадпрыемстваў. Тысячы рабочых прыйшлі на плошчу і падышлі да самых дзвярэй дому ўраду. Лідары страйкаму узняліся на трыбуну, якая была часткай помніка Леніну. Ніколі ў пасляваенны час на гэтай трыбуне ніхто не стаяў. У часе парадаў і дэманстрацыяў для кіраўнікоў БССР будавалі часовую драўляную трыбуну. З гранітнай урадавай трыбуны разам з членамі страйкамаў, створаных напярэдадні іншымі рабочымі пенсіянерамі, выступілі народныя дэпутаты БССР Евген Новіков, Сергей Антончык, старшыня выканкаму Канфедэрацыі працы Беларусі Міхась Собаль, намеснік старшыні Сойма БНФ Юра Хадыка. Толькі некалькі радкоў паспеў ставіць корэспандэнт штотыднёвік літаратуры і мастацтва ва ўжо падпісаны заўтрашні нумар. На патрабаванне рабочых у дом ураду для асвятлення перамоў з трайкаму з урадам упусцілі журналістаў незалежных выданняў. «Чаму вы не выйшлі на пляц да народа?» – запытаўся корэспандэнт у старшыні Верховнага Савету Дзімянцея. «Ёсць парадак звароту Верховны Савет. Мне, як дзяржаўнаму дзеячу, паложана ахова, і калі са мной нешта здарыцца, Тыя, хто мяне ахоўваюць, пойдуць у турму, а ў іх сем'і, адказаў Дземенцей. Акрамя эканамічных падвышэння заробкаў, рабочыя вылучылі і палітычныя патрабаванні. А менавіта вывад КПСС з прадпрыемстваў, дэпартызацыя ўсіх дзяржаўных структураў, адстаўка прэзідэнта СССР Гарбачова і саюзнага ўраду, роспуск з'езда народных дэпутатаў СССР, Верховных саветаў СССР і БССР, новыя выбары ў Верховны савет БССР на шматпартыйнай аснове. Менавіта на гэтым у папярэднія месяцы настойвалі і мы, актывісты Беларускага народнага фронту. Патрабаванні рабочых былі перададзены намесніку старшыні Савету міністраў Міхаілу Мясніковічу. Увогуле Мясніковіч быў самым маладым з кіраўнікоў ураду, як падавалася успрымальным да прагрэсіўных прапаноў. Калі мне трэба было здабыць нешта для выбаршчыкаў маёй акругі, звычайна гэта былі дэфіцытныя каналізацыйныя трубы, я ішоў да Мясніковіча. Не баяўся ён і палітычных дыскусіяў. За паўгады да страйку, калі я запрасіў Мясніковіча паўдзельнічаць разам з дэпутатамі апазіцыі БНФ у тэлеперадачы, ён нечакана пагадзіўся. Ацэнкі паводзінаў Мясніковіча першыя дні страйкаў розніцца. Некаторыя сведчаць, што Мясніковіч быў разгублены і ў якасці прыкладу прыводзяць словы пры адмове весці перамовы. Маўляў, я не ведаю, з кім мне дамаўляцца, я атрымаў розныя патрабаванні ад розных людзей. У першыя дні рабочыя яшчэ сапраўды не былі добра арганізаваныя. Але гэта хутчэй сведчыць пра здольнасць добра арыентавацца ў сітуацыі. Здольнасць, якую Мясніковіч потым неаднойчы прадэманструе на працягу сваёй палітычнай біяграфіі. Што да арганізаванасці, дык гэта было праблемай толькі першых двух дзён. Здзіўляе не тое, што страйкі адбыліся стыхійна, але тое, як хутка яны перасталі быць такімі, пісаў аглядальнік газеты «Навіны БНФ» Юра Дракахруст. Менскія рабочыя выявілі здольнасць да хуткай самаарганізацыі. Прадстаўнікоў у гарадскі страйкам абіралі на сходах ці канферэнцыях заводаў. Усе заводы, якія падтрымалі забастоўку, былі прадстаўлены ў страйкамі, таму і давер да яго ў рабочых быў поўны. З старшынямі Менскага гарадскога страйкавага камітэту былі абраныя Сергей Антончык, Геннадзь Быков і Георг Мухін. Усе трое актывісты БНФ. Антончык – дэпутат парламенцкай апазіцыі БНФ і член Сойму БНФ, Быков – член Рады БНФ партызанскага району, Мухін – член Сойму і управы БНФ. Су старшынём страйкам у 4-го родаўправлення быў абраны член Салігорскай рады БНФ Іван Юргевіч. Гэтая датычнасць лідараў новаўтворанага рабочага руху да Беларускага народнага фронту стала галоўнай тэмай прапагандысцкай хвалі, якая адразу у першыя ж дні страйку абрынулася на жыхароў Беларусі. Цэны імгненна адкруцілі назад, але рабочыя не здымалі палітычных патрабаванняў. Адстаўка прэзідэнта СССР і з'езду народных дэпутатаў СССР, новыя выбары Верховнага Савету БССР на шматпартыйнай аснове. Прапагандысцкая машына адразу падзяліла эканамічныя, маўляў, справядлівыя патрабаванні і палітычныя, як яны пісалі, інспіраваныя дэструктыўнымі сіламі і безадказнымі палітыкамі. Дакладней, саміх лідараў спачатку не чапалі, усё ж рабочыя і су старшынямі абраныя рабочымі. А ў якасці дэструктыўнай сілы быў названы, натуральна, Беларускай народны фронт, а безадказнымі палітыкамі мы дэпутаты парламенцкай апазіцыі. Камуністычнае кіраўніцтва БССР ні ў якім разе не жадала дапусціць, каб стваралася ўражанне, што пралетарыят выступіў супраць камуністычнай партыі. Але факт заставаўся фактам. Рабочыя ўжылі моцныя вызначэнні на адрас КПСС, заявіўшы, што гэтая партыя прывяла нас да эканамічнага краху. Нават калі б страйк пратрымаўся толькі два дні, нават тады ён быў магутным ударам па камуністычнай партыі Савецкага Саюзу і па тэорыі непарушнай еднасці камуністаў і рабочага класу. «Рукі рабочых вы даёце движэнне планеце, рукі рабочых мы а вас эту песню паём». Руки рабочих создают все богатства на свете, землю родную прославляя трудом. Гэтая песня лілася з рэпрадуктараў у савецкія часы ці не штодня і ўляпілася ў памяць, не чуў яе больш за 20 гадоў, але вось цытую. Змест пярэчанняў нібыта не выклікаў. Ну, канешне, хто ж яшчэ стварае багацце, як нерабочыя? Можна было, канешне, прыгадаць і калгаснае сялянства, але яно стварала прадукты, а прадукты з'ядаліся. Іншае было незразумела. Чаму паводле такой абавязковай у вышэйшых навучальных устаноў дысцыпліны, як навуковы камунізм, рабочы клас лічыўся самым перадавым і самым прагрэсіўным класам? Адным з класічных тлумачэнняў было, таму што, як казаў Маркс, ім няма чаго губляць, акрамя як сваіх ланцугоў. Мне, наадварот, здавалася, што самым прагрэсіўным класам, у сэнсе генератарам новых рэвалюцыйных ідэяў, ёсць студэнцтва. Савецкія рабочыя збольшага мелі такую-сякую маёмасць, былі забяспечаны такім-сякім жытлом, атрымлівалі, дарэчы, больш за інжынера, лекара ці настаўніка, а вось студэнту з яго койка месцам у інтэрнаце пры 40 рублях стыпендыі сапраўды няма чаго было губляць. Так што тут марксісцка-ленінская тэорыя давала збой. І яшчэ ніколі не мог зразумець, чаму камуністычная партыя называлась партыяй рабочага класу? У пачатку стагоддзя, скарыстаўшы люмпінізаваныя бяднейшыя слаі грамадства, бальшавікі крывавым шляхам змянілі дзяржаўны лад. У савецкі час КПСС праз рэзідэнтаў КДБ фінансавала заходнія кампартыі, падбухторывала рабочых да страйкаў і стварала галаўны боль кіраўнікам дэмакратычных краінаў. У СССР партыйная номенклатура – натуральна камуністычна, іншых партый уже не было, жыла значна лепш за рабочы клас. І калі сыну партыйнага чыноўніка рыхтавалася нейкая кар'ера, ён ішоў на паўгады год працаваць рабочым на завод. Такі радок у біяграфіі здымаў усе магчымыя папрокі пры паступленні ў самы прэстыжны ВНУ Саюза, якім у той час быў маскоўскім ГІМО, дзе вучылі на дыпламатаў. У астатніх выпадках, хаця гэта і не агалошывалася, праца на заводзе лічылася ў сем'ях савецкага чынавенства вялікай няўдачай.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Ты паглядзі, як апранулася, які плашчык чысценькі. А пастаяла б каля станка, была б не такая прыгожая. Пойдзеш чысценька працаваць на завод. А чуеш, што такое працоўны рубель? Словы пажылой жанчыны падхапілі іншыя, і Галіне спачатку хацелася ўвогуле збегчы ад гэтых раззлаваных людзей назад у гарсавет. Як зарабляецца рубель, яна ведала з дзяцінства, але працуючы ў адукацыі атрымлівала куды менш за тых, хто цяпер запоўніў плошчу Леніна. Я дэпутат Менскага гарсавету Галіна Вашчынка. Я прыйшла да вас, каб спытаць, што вы хочаце. Цяпер у нас ідзе сесія, калі вы вылучыце 5 чалавек, я паспрабую іх правесці на сесію. Галіна Вашчынка была першай з дэпутатаў гарсавету, хто выйшаў на плошчу да рабочых у першы ж дзень, калі ў красавіку 91-га рабочыя прыйшлі дадому ў раду. Канешне, калі не лічыць лідара страйкаму Сергія Антончыка, які адначасна быў дэпутатам і Вярхоўнага савета, і Менскага гарадскога савету. Праз 20 гадоў Галіна Вашчынка-Пазняк дакладна памятае тыя дыялогі на плошчы, і ў сваёй кнізе «Беларусь у сэрце» прыгадывае, як правяла некалькіх рабочых праз міліцейскі пост на чацвёрты паверх у залю пасяджэння ў гарсавету. Распавядае, як падыходзілі гэтыя людзі да трыбуны, гаварылі пра высокія цэны і пра цяжкую сваю працу. Але ніякіх канкрэтных прапаноў рабочыя не выказалі і выйшлі з залі з высока ўзнятымі галовамі. Прыгадывае Галіна і то, як нейкая жанчына, калі вялізная калёна рушыла да плошчы перамогі да тэлецэнтра, каб запатрабаваць прамога тэлеэфіру, сказала: «Трэба сёння дамагацца ад ураду ўсяго, бо сёння мы, рабочыя, пойдзем за вамі, і калі трэба, разнясем гэты тэлецэнтр па цагліне. Заўтра можа быць позна. Няўжо вы гэтага не разумееце?» У наступныя дні колькасць рабочых на плошчы сапраўды паменела. Пазней мы вернемся да таго, што можна было б зрабіць у першыя дні, У своей книге «Беларусь у сердца» Галина пишет, что первый день мы ничего не домоглись, а катастрофично не хапало лидера. А зараз про то, чего удалось домогчися. До чистого порыву рабочих примазались те, кто шукает выгоды для себе. У деяниях страйкам отчувается рука умелых организаторов, сказал у те красавицкие дни, выступающий по белорусским телебачанні, первый наместник старшини Верховного Совета Станислав Шушкевич. У іншым своим интервью он конкретизовал организаторов, депутата оппозиции БНФ. Шушкевич у тые дни фактично выконывал функции формального керовника державы, бо одразу после початку страйков Миколай Дементей захворел. Покинувши у боку своеобливую лексику, примазались выгоды для себе, запытаюся, а что тогда есть майстерство политика, як нездольность захвозить своими деяниями наибольш активную, у певный историчный момент, частку громадства? Тут питание критериев. Те слушная, оправданная идея. Вылучивши идею незалежности, Белорусский народный фронт на чале Зеленым Позняком последовно домагался своей меты, и было б просто недаравально не выкрестить шанец, який з'явився у красавіку 91-го. У самы першы день страйк был колбасным. Рабочие вышли с заводских цехов выключно с экономичными потребованиями. Наступного дня, калены пришли до дома ураду, уже вылучились потребования политичные – депортизация и новые выборы. А уже праз некалькі дзён одним из головных лозунгов страйковцев было надание декларации об суверенитете статусу конституционной силы. И это выник працы с лидерами рабочего руху активистов БНФ, найперш депутатов парламентской оппозиции. Вот что писал у те дни у новинах БНФ Юра Дракохруст. Якую роль у красавицких подеях адыграл БНФ? Немалую. По-перше, спрацевала двухгадовая деятельность БНФ, митинги, выступы у друку, праца оппозиции в Верховном Совете Республики. За этот час БНФ так и не стал массовым рухом. Широкие социальные пласты небы и не слухали программы меру по выходе с кризису, тут от себя додам, и не могли слухать. Программа БНФ не надруковала ни водна официальная газета, их замолчивали радио телебачення. Далее Юра Дракохруз протягивает. БНФ закликал до створения структуры уплыву у темлюку страйкамов. Як высветлилось, не слухали, але нечто почули. И коли подошел час, пригадались и меры, и перамовы, и словы. Потребование страйкамов подобны на программные меты БНФ. На пляц перед домом ураду рабочие так само пройшли по шляху, прокладенным Народным фронтом. Апроч того, БНФ поуплывал, так бы мовить, организационно. У 1988 годе он обудил до громадянского життя разных людей, объединенных непринятием тоталитаризму. Группы БНФ могли быть вельми малыми, несколько человек на величезный завод, алены были амаль повсюдно. Коли ж почались страйки, сябры БНФ опынулись на своем месте. Многие из них увошли в страйкам и стали ихними лидерами. Яны одразу надали руху организованные формы. Политичный досвід сябров БНФ на заводах допомог рабочим у ихней боротьбе, писал у тые дни Юра Дракохруст. Не буду хавать. Сформулировать политичные лозунги рабочим допомагали активисты БНФ. Уласно с старшими страйкаму уваходили у керовные органы Народного фронту. Я уже пригадывал Сергея Антончика, Георгия Мухина, Геннадия Быкова, Ивана Юргевича. Назову и члена Сойма БНФ Виктора Ивашкевича. Але могу сведчить и то, что в те дни навязать что-нибудь рабочим без ихнего ожидания было абсолютно немагчимо. Например, функционеры коммунистической партии, якая выступала за захование СССР, так и не здолели этого заработать с допомогой усей своей пропагандистской машины и ГБшной агентуры. Конечно, самым прикметным выразником интересов рабочего люду в Верховном Совете был Сергей Антончик. За два дни до початку страйков Сергей Антончик отзначил свои 35-е угодки. Сын репрессованного, батька Сергей был арештован в початку 30-х и провел у ГУЛАГу 17 годов. Он вызначался уравноваженностью и вытримкой. Сергей не шмат выступал на сессиях от микрофонов ци с трибуны, але калі выступаў, дык вельмі ёмісты і вобразна. Сергей рабіў шмат незаўважанай чарнавой палітычнай працы. Антончык у Верховным Савете займаўся просьбамі грамадзян, якія няспынна па некалькі зваротаў у дзень ішлі да депутатаў апазіцыі БНФ. У камуністычных депутатах выбаршчыкі ўжо расчараваліся. Ён арганізоўваў нашы сустрэчы на мінскіх прадпрыемствах. У весну 90-га, перад пачаткам першай сесіі Верховнага Савету, мы з ім паехалі па сакрэтных аб'ектах пад Менскам. Не, не па сховішчах ядзернай зброі, а па дачах высокай наменклатуры. З намі быў і Юры Хашчывацкі. Мае карэспандэнцкія навыкі не спатрэбіліся. Сергей выдатна правёў тое, што завецца журналісцкім расследаваннем, і Хашчывацкі зняў цікавы фільм. У першыя месяцы працы Верховнага Савету Сергей ушчыльную займаўся тэмай прывілею наменклатуры. У камуністычнага чынавенства ягонае імя папросту выклікала страх. Падзеі красавіка 91-га паставілі Сергія Антончыка ў эпіцэнтр палітычнага канфлікту. Пад ціск такой неверагоднай сілы, які з нас, з депутатаў апазіцыі БНФ, зведаў да яго, напэўна, толькі Зянон Пазняк. Менавіта Сергею Антончыку давялося весці перамовы страйкаму з кіраўніцтвам Верховнага Савету і ўраду, на некаторых я прысутнічаў. Штодня супрацьстаянне паміж страйкамам і ўладамі нарастала, і ўзнікалі сумненні, ці хопіць у Сергея моцы вытрымаць. Але вельмі хутка няпэўнасць знікла. Сын рэпрэсаванага Антончык выявіў і сілу характару, і палітычную інтуіцыю. І што было асабліва важным, выявіў нацыянальную свядомасць. Пазней ад старых эмігрантаў я чуў такое вызначэнне – моцны беларус. Вызначэнне, якое ўвасабляла адданасць нацыянальнай ідэі, частка якой, дарэчы, незалежна ад Масквы. Дык вось, у красавіцкія дні 91-га Сергей Антончык паказаў сябе якраз такім моцным беларусам, не паддаўшыся спакусе ісці за людствам у танным папулізме, што, дарэчы, у 94-м годзе зрабілі Лукашэнка і ягоныя так званыя «маладыя ваўкі». Вытрымалі ціск і іншыя фронтаўцы, лідары рабочага руху. Не пішу пра іх так падрабязна толькі таму, што так блізка, як Сергія Антончыка, іх не ведаў. 4 красавіка рабочыя далі ўраду тыдзень на вывучэнне сваіх патрабаванняў. 5 красавіка пра падзеі каля дому ўраду напісалі вядучыя ўсясветныя выданні. Многія былі здзіўленыя страйкам у самай рахманнай рэспубліцы. Але ў наступныя дні падзеі ў Беларусі развіваліся яшчэ больш дынамічна.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down.
Шмат хто лічить сьогодні 60-ті роки дурним цирком, що не дало нам нічого, крім Бітлів чи Гівари та Джеймса Бонда. А як на мені, це був чудовий час. Тому що тоді нова генерація усвідомила себе рухавиком переменів і відважно вийшла на перші позиції. Фолк-рок гурт Buffalo Springfield для першого треку свого дебютного альбому обрав тему громадського непокою. Пісня називалася «For What It Worth». Ці ось гэта вартым. Лінії фронту праходзіць праз нас, на кожную правду брудны адказ, дзядзька ў форме цэліць у патыліцу, ды крочы далі, альбо спыніцца. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Лірічны вакал, драхманы і гітары не заміналі зразумець галоўны мэсэдж. Нешта не так у гэтым жыцці. І тое, што адбываецца навокал, вельмі падобны на фантастычны лохатрон. Цябе цягнуць у розныя бакі, а ці ёсць гэта варт? Бо тыя, хто задае пытанні, ніколі не будуць шасцёркамі сістэмы. Параноя наш лепшы сябрук. Без яе мы даўно як без рук. Страшна выйсці з шэрагу, страшна згубіцца. Ды крочыць далі, альбо спыніцца. Never stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Свобода ёсць не агульным плянам, а прыватнай вандроўкай. Хтосьці шукае сваю свабоду ў вольным каханні, іншы сыходзіць у палітыку, а для кагосьці хапае зялёнай, жоўтай, чырвонай бярэткі, самаробных цыгарэтаў ды спеваў пра джады бабілён. Музыка рэгі – гэта плыня пазітыўных вібрацыяў і адначасова прэзентацыя асабістай незалежнасці. Таму старыя запісы караля рэгі Боба Марлі можна слухаць бясконца, асабліва гэты. Гэта б стэндап. Святар мне казаў пра бягучае шчасце, ён хлусіў бясспрэчнай быту адчайна. Гісторыя наша не цень на асфальце. Ды хопіць фрустрацыі, трэба змагацца. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Марль, звичайно, співав гэты зону прокази концерту, бо що тут далі казать, робіть треба. Get Up, Stand Up перетворилася у сусветний гімн змагароў. Її співають у Африці, Ірландії, ды Бразилії, і гэта зрозуміло. Калі тебе зневажають, перекладу не треба, а калі тебе гэта достало, тим больш. Не варто чекати ратавання зверху, бо Єзус простим був чоловіком. Доволі подману, досить дурноття, ми маємо прави, і бурі не збочимо. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for our rights, yeah. So you better get up. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Доклина працує, оздыха, полуя. Доклина, что станга, я естем коммунем. На пачатку 80-х Польша трапіла ў сур'ёзны заняпад. З палічак крамаў узнікалі харчы, жыць рабілася ўсё цяжэй, а прапаганда брахала ўсё больш нахабна. Вось тады і надышоў час музыкі молодай генерацыі, суполкі посткамуністычных рамантыкаў. Хлопцы з гурта «Рэпубліка» апраналіся ў чорна і адмыслова статычна паводзілі сябе на сцэне, каб не замінаць музыцы, змрочнай і шчырай. Як у гэтай песні пра камбінат. Камбінат працуе, працэс віруе, ніхто не верыць, што ён жывы. Yeah. Нязручная музыка надыходит, когда громадство хворее. Она порушает нормы и позбавляет спокою. И это надзвичай корыстно. Бо как пережить кризу, треба научиться разговаривать. Не верить тебя санкам сверху и не спешаться витать ротовальные команды. Зурочные польские хлопцы приспешили обновление национальной свядомости и сами застались у минулого. Засынаю в шуфлядце безмежные конторы. Не избежишь отсюль, я шур поберу. Вы слухали тра песню про свободу. У студии працавал Максим Жвалков. Дякую за встречу на хвалях Радио Свобода.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 22 до 24, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.